spēlē tiešsaistē. Izbaudi aizrautību. Spēlē populārākās kazino spēles. 100 eiro depozīta bonusu katram!
Lai gan Latvijā hazardspēļu reklāma ārpus spēļu organizēšanas vietām jau 17 gadus ir aizliegta, tā līdz ar interneta sniegtajām iespējām ir brīvi redzama un dzirdama dažādās pašmāju un ārvalstu internetu vietnēs, kā arī televīzijas kanālos, kas ir reģistrēti ārpus Latvijas.
Tas izklausās pēc teiciena nauda nesmird, bet tas arī liecina par spēļu organizētāju ļoti lielu aktivitāti un to, ka viņi ir iepriekš šajos periodos zaudējuši klientus.
Par to ir pārliecināta izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas psiholoģe Elīna Brila. Proti pēdējos 3 gados kopš Latvijā sāka darboties pašateikušos personu reģistrs, tajā sevi kaut reizi ir iekļāvuši vairāk nekā 46 tūkstoši cilvēku. Lielākoties cilvēki reģistrā sevi iekļauj uz minimālo termiņu gadu, un pēc tam viņus no reģistra automātiski izdzēš. Pat labam reģistrā ir vairāk nekā 28 tūkstoši cilvēku. Runājot par reklāmu, psiholoģe Elīna Brila ir pārliecināta, ka televīzijā vai interneta vidē redzētā reklāma var rosināt atkarīgu cilvēku atsākt spēlēt azartspēles.
Un ja es runāju par pašu klientu un viņa atkarību, šo te atkarīgo uzvedību, šo te viņa, teiksim, tā disfunkciju smadzenēs, tad viņam pat nav jābūt Latvijā, jo man praksē ir bijuši gadījumi, kad klients ilgi atturas, viņš patiešām nespēlē, dzīvo kvalitīvu savu dzīvi, aizbrauc uz ārzemēm, viesnīcas numuriņā ieslēdz televizoru, ierauga azartspēļu reklāmu, kas tur savukārt nav aizliegta. Un viņš ir rosināts spēlēt. Un viņš saka, es nezinu, kas notika, es taču tik ilgi nespēlēju, bet ieraudzīju reklāmu un es vienkārši aizgāju. Uzspēlēju un visu, un es atkal aizgāju ciet. Ja kas vienlaiks liecina par to, cik viegli rosināmi viņi ir atkarība gaida, pat ja tu nespēlē kādu laiku vai nedzer kādu laiku, varbūt pat daudzus gadus, viņa gaida.
Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrības pārstāvis Kaspars Rāzna uzsver, ka Latvija ir viena no retajām valstīm, kurā ir pilnīgs azartspēļu reklāmas aizliegums.
Totāls reklāmas aizliegums ir diezgan reti kurā valstī, Latvija vienot tām, līdz ar to citas valsts mediji šādas reklāmas pieņem. Tālāk, protams, ja, piemēram, ja tur nebūs Latvijas operātori, tu to vietu aizpildīs un jau aizpild kodā mērā, citās vietās licencētie operatori. Mēs sauksim viņus par nelegāliem operatoriem.
Proti tādi hazardspēļu operatori, kuriem nav Latvijā reģistrēta licence. Tomēr Latvijas radio novērojumi liecina, ka internetā un televīzijā ir redzamas arī Latvijā licencēto hazardspēļu operatoru reklāmas.
Šeit Latvijā uz vietas mēs Latvijas medijos un šeit reģistrēta licencēta mēs reklamēties nedrīkstam. Tas skaits, ka, teiksim, tīpaši jaunie operatori, kā gan cilvēki paņem uzzinās. Viņi meklē tās iespējas. Ja? Un tad ir šie citu valstu mediji, kur mēģina kaut kā pa sevi darīt zinām, bet vienlaicīgi arī apzinās, ka tur ārā ir tas, sauksim to par pelēko tirgu, ka cilvēks skaits, kas spēlē pie nelicencētiem operatoriem, par laimi šī proporcija krītās, bet pieņemsim, ka tur vairs nav viena Latvijas operatora un tikai nelicencētie operatori reklamējas, teiksim, .com internetu vietnēs. Kas notiks, faktiski mēs redzēsim, ka lēnām un nospiedoši atkal augs ēna ekonomikas sadaļa, jo, protams, viņi jau tur var reklamēties.
Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrība rakstiskā komentārā Latvijas radio akcentē, ka no patērētāja tiesību un aizsardzības viedokļa absolūts azartspēļu reklāmas ierobežojums patiesībā padara nedrošāku azartspēļu vidi, jo licencētie operatori, kas sniedz drošas pakalpojumus, nevar pastāstīt par saviem produktiem pretsatā nelegālajām vietnēm, kurās nedarbojas nekādi atbildīgas spēles rīki, ieskaitot pašateikušos personu reģistru, bet kuru reklāmu sasniedz Latvijas patērētājus. Turpina Kaspars Rāzne.
Mūsuprāt, varētu būt Igaunijas modelis, kur ļoti ierobežotā vietā laikā tikai preču zīme to var atrādīt. Tad nebūtu, ka tie daži kanāli tur ārā, kas ir pieejami, ka viņi ir pārbāsti.
Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrība arī pauž, ka pašreizējais azartspēļu reklāmas aizliegums neatiecas uz valsts kapitāla sabiedrību Latvijas Loto, kurai pieder ekskluzīvas tiesības uz izložu, loterijas un interaktīvo izložu organizēšanu. Tas pēc nozares domām ir netaisnīgi. Tikmēr Finanšu ministrija Latvijas radio skaidro, ka Latvijas Loto nav kvalificējums kā azartspēļu organizators. Faktu, ka pašreizējais azartspēļu reklāmas aizliegums ir tikai formāls un realtātē spēļu operatoriem iespējas reklamēties pastāv, akcentē arī Latvijas reklāmas asociācijas vadītāja Vaiba Liepiņa sakot, ka pirms 17 gadiem, kad aizliegums stājās spēkā, tas strādāja, bet attīstoties internetam, kontrolas iespējas arvien sarūk.
Šie reklāmas tīkli ir faktiski tehnoloģiski uzbūvēti tā, ka mēs visi esam tā kā saslēgti viņos kopā, ja, un reklāma mums tiek parādīta mūsu lietotāja, tā kā katra lietotāja gala ekrānā. Tas ir dators vai telefons. Ja. Vai to var novērst? Es domāju, ka nē. Latvijas lokālajā mēdī nevar pieņemt azartspēļu reklāmu, un likums to aizliet, bet tad Latvijas iedzīvotājs tā pats sasniedz šī reklāma. Tad mēs sākām pētīt, kā tas notiek. Jā, tātad mierīgi var reklamēties, izmantojot šos ārzemju tīklus, un to ir ļoti daudz. Un faktiski grūti ir izsakot reklāmas avotam un arī maksāšanas avotam.
Baiba Liepiņa ir pārliecināta, ka būtu jāpārskata azartspēļu reklāmas ierobežošana, jo tik un tā šo noteikumu var apiet.
Tehnoloģiskais risinājums liedz paredzēt reālus ierobežojumus, un mūsu ieskatā būtu jādomā pilnīgi par citiem risinājumiem. Igaunija ir gājusi citu risinājumu zināmu laiku atpakaļ, jā. Un cits valsts arī vienkārši, nevis absolūts aizliegums būtu, tā kā, kas tāpat netiek realizēts, bet būtu saprātīgi risinājumi, ko drīkst un ko nedrīkst. Bet mēs arī tam neesam nonākuši, jo faktiski tā varbūt šī sakāpinātā attieksme pret šo tēmu kopumā un nevēlēšanās racionāli paskatīties jau uz problēmas būtību. Mēs tikai dzirdam vienkārši, ka viss ir neapmierināti, bet nu reāli tā netiek kanalizēts, kāpēc tās notiek, vai to var novērst.
Arī izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšniece Signe Birne atzīst, ka azartspēļu reklāmas aizliegums realtātē nedarbojas. Viņas prāt būtu laiks to pārskatīt, bet darba grupās ik viens jautājums, kas skar azartspēļu jomu, ir kā karsts kartupils un atbildīgām ministrijām lēmumus pieņemt ir grūti.
Darba grupas, no tie galvenie, kā teikt, kas var ietekmēt šo viedokli, tā skaitā veselības ministrija, labklājības ministrija, tieslietu, viņi joprojām paliek pie tā, ka azartspēļu reklāma ir kategoriski totāli aizliedzama.
Inspekcijas viedokļi šajā jau?
Mēs pieslienamies, un tas bija arī mūsu priekšlikums, pamatnostādnes, kad tika gatavots, jo 2014. Gadā Eiropas komisija ir pieņēmusi rekomendāciju par patērētāju, nu, konkrēti spēlētāju aizsardzības pasākumiem. Tajā skaitā ir runa arī par azartspēļu reklāmu un visāda cita veida šiem te piesaistīšanas pasākumiem.
Un šajās rekomendācijās ir norādīts, ka jebkuram komersantam, kas nodarbojas ar legālu uzņēmējdarbību, reklāma nav aizliedzama. Tas attiecas arī uz azartspēļu nozari.
Reklāma ir jābūt, bet viņai ir jābūt ar noteiktiem ierobežojumiem. Gan attiecībā pret ko šī reklāma laiks, cikos viņa drīkst būt, kādos raidījumos drīkst, kādās vietās viņa drīkst būt, ko vispār drīkst reklamēt, nu, piemēram, nedrīkst teikt, kā teikt, azartspēles spēlē, nevajadzēs darbā iet. Nu, es tā pārspēlēju, bet, nu, principā, ik viens totāls aizliegums, nu, neko nerisina. Vienmēr komersanti, jebkura fiziska persona meklēs kaut kādu iespēju kā apiet.
Vēl viens klupšanas akmens ir azartspēļu reklāmas aizlieguma uzraudzība. Pat labam izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai no likuma viedokļa ir sasietas rokas un tai nav tiesību sodīt par reklāmas aizlieguma pārkāpumiem. Uzraudzības funkciju veic patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Tā vadītāja Baiba Vītoliņa atzīst, ka azartspēļu reklāmas pārkāpumu uzraudzīšana nav centra prioritāte.
Ja man ir jāliek svāru kausos visas lietas, kas mums ir jādara reklāmas uzraudzībā, ka mums principā ir viens cilvēks uz visām šādām reklāmām, kas strādā, tad man noteikti svarīgāks liekas šīs te šobrīd tabakas izstrādājuma reklāmas, tāpat uzturbagātinātāja reklāmas sociālajos tīklos un dažādas influenceru darbības. Savukārt azartspēles manā skatījumā ir cits metods, kā to var apkarot, jo jāapkaro ne jau tur tik daudz tā reklāma varbūt tam cilvēkam, nu, neko īpaši nemāna, viņa nesamāna, piemēram, viņu par to, ka ārstē vēzi vai tam līdzīgi, ja, bet pamatā ir jācīnās pret to darbību droši vien aizliegto. Protams, ja mums būtu pietiekami resursi un mēs varētu, mums būtu cilvēks tur azartspēļu uzraudzībai, cilvēks, bet diemžēl mums nav dāvuši nekad štata vietas šīm te uzraudzībām.
Patērētāju tiesība aizsardzības centrs gaida, ka līdz ar jaunajām azartspēļu likuma pamatnostādnēm, kas drīzumā varētu nonākt ministru kabinetā, šis pienākums pāries izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas paspārnē. Finanšu ministrijas pārstāve Olga Bogdānova teica, ka uzraudzības funkcija pavisam noteikti pāries izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas rokās, bet atklāts jautājums vēl ir par azartspēļu reklāmas aizliegumu. Saglabāt to vai ne? Finanšu ministrija pasūtījusi starptautisku ekspertu izvērtējumu.
Mēs esam par samērīgu risinājumu, kas sasniedz rezultātu, un mēs gribam redzēt objektīvu izvērtējumu, tad jau noteikti piedāvāsim projektu valdībai apspriešanai, un nu, tad cerēsim, ka arī nonāks pie labāka rezultāta. Reklāma nav vienīgā problēma azartspēļu jomā, un visas viņas ir ļoti sāpīgas un steidzamas. Jā, mēs gribam aizliegt gan strādāt 24 stundas diennaktī, mēs gribam palielināt vecumu spēlētājiem. Šie jautājumi nav mazāk svarīgi, un viņi ir visi ir ļoti degoši, tāpēc nu, ceram, ka tomēr arī Saeimā šis likums virzīsies ātri.
Bet pirms tam azartspēļu likums nonāks valdībā. Finanšu ministrijas pārstāve cer, ka tas notiks šovasar. Linda Zalāne, Latvijas radio.